Yle Puhe, Politiikka Radio.
Työväenpuolueen romahdus, konservatiivien murskavoitto. Mutta kyse oli vain ja ainoastaan yhdestä asiasta. Let's get Brexit done. Ei mistään muusta. Brexit, Brexit, Brexit ja vielä kerran Brexit. Eikä tämä tulos hitsaa Brexitin jakamia brittejä yhteen, mutta antaa kyllä konservatiivipääministeri Boris Johnsonille vapaat kädet viedä konservatiivien Brexit-visio maaliin. Sen sijaan työväenpuolueelle isku on armoton. Kuinka armoton isku on yhdistyneille kuningaskunnille? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Let's get Brexit done, Timo.
Terve. Kyllä.
Eli tervetuloa Timo Miettinen.
Kiitos, kiitos.
Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkija Helsingin yliopistosta ja Brexit-luottopakki.
Näinpä.
Vai peräti tähtihyökkääjä?
Katsotaan, mitä lähetys sanoo.
All right. Ja let's get Brexit done, Risto E.J. Penttilä.
Yes, indeed. Mukava olla täällä.
Tervetuloa. Ja Nordic West Officen toimitusjohtaja, entinen kansanedustaja ja niin päin pois. Pitkä ura takana. Työväenpuolueen historiallinen romahdus, näin minä tämän tuloksen kiteyttäisin, mutta sen lisäksi tietysti Brexit, Brexit, Brexit ja vielä kerran Brexit. Millään muulla ei ollut eikä ole mitään väliä Iso-Britannian parlamenttivaaleissa, jonka tulos on nyt siis edessämme ja jota nyt tuijotamme. Vahvalla väitteellä liikenteeseen, mutta komppaatteko vai ammutteko alas?
No kyllä mä sanoisin, että kyllä näistä sitten loppujen lopuksi tuli Brexit-vaalit. Tietysti on, tapetilla oli monia muita asioita, mutta monet muista näistä ikään kuin sisäpoliittisista kysymyksistä, mitä tulee esimerkiksi terveydenhuoltoon, maahanmuuttoon, turvallisuuteen, ne kaikki jollain tavalla kuitenkin myös kytkeytyy tähän Brexit-prosessiin. Se, minkälaisia kauppasopimuksia Britannia tulevaisuudessa tekee, se, minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa Boris Johnson tulee tulevaisuudessa ajamaan. Ne kaikki kytkeytyy tähän Brexit-visioon. Ja kyllähän on niin, että tämä viesti oli nimenomaan se, että kun tämä Brexit saadaan ikään kuin muodollisesti nyt pois päiväjärjestyksestä, niin sitten ikään kuin päästään käsittelemään näitä muita asioita. Tähän ei sinänsä pidä paikkaansa, mutta tämä oli se viesti, jolla tämä varmasti myytiin kansalle.
Risto.
No lisään ja vähän eri painotuksin. Eli kyllä Brexit-viesti oli tärkeä siinä, että Boris Johnson voitti, mutta miksi työväenpuolue hävisi? Sosialismi hävisi. Tämähän oli poikkeuksellisen sosialistinen agenda, mitä työväenpuolue yritti. Jos konservatiivista oli tullut Brexit-puolue, niin työväenpuolueesta oli tullut vanhakantainen 70-luvunlainen taisteleva sosialistinen liike, joka halusi kansallistaa koko valtion more or less. Ja tämä hävisi. Ja tämä on merkittävä juttu, koska tämä sosialismin nousuhan on sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ollut viime aikojen trendi. Ja sitten semmoinen asia, joka suomalaiskeskustelussa ei ole näkynyt, että antisemitismi hävisi. Eli työväenpuolueen antisemitismihan on ollut aivan käsittämätöntä tässä viimeisinä aikoina. Ja siihen niin kuin arvopuolella monet sellaiset perinteiset työväenpuolueen äänestäjät eivät vaan voineet enää lähteä mukaan. Et nämä on ehkä lisämausteita tähän Brexit-juttuun.
No joo, siis tämä työväenpuolueen historiallinen romahdus. Mä luulen, että meidän pitää aika paljon nyt makustella tätä kysymystä. Siis Labour hävisi kaikkialla, Englannissa, Walesissa, Skotlannissa, Pohjois-Irlannissa. Skotlannissa ainoastaan yksi parlamentaarikko, joka kantaa Labourin kilpeä. Ja siis on suorastaan rankkaa historian ironiaa, että juuri näissä vaaleissa, jotka me nyt tässäkin studiossa kiteytetään Brexit-vaaleiksi, siis Labour menettää Tony Blairin ikiaikaisen vaalipiiripaikan.
Kyllä. Mä ehkä hieman, mun painotus on taas hieman erityyppinen. Mä ajattelen, että totta kai julkisessa keskustelussa Corbynin maine oli hyvin sosialistinen ja nämä mielikuvat siitä, että hän vie Britanniaa taaksepäin, hän symppaa esimerkiksi Etelä-Amerikan sosialistijohtajia. Nämä oli kyllä vahvasti esillä ja iltapäivälehdet rummutti sitä. Mutta jos me katsotaan ihan sitä Labourin investointiohjelmaa ja minkä tyyppisen valtion se olisi Britanniasta tehnyt, niin Musta se oli kuitenkin aika lähellä eurooppalaista keskitasoa. Siinä on niin kuin julkisen sektorin koko olisi ollut suurin piirtein Saksan tasoa. Ja monet myös ajattelee, että esimerkiksi rautatieyhtiöt on sellaisia asioita, jotka kuuluukin olla valtiovallan omistuksessa. Et mä en ihan niin kuin täysin nosta sitä, että olisi ollut niin kuin täysin radikaali ohjelma eurooppalaisessa kontekstissa. Brittikontekstissa se sitä varmasti oli. Mä oon myös sitä mieltä, että antisemitismin syytös, se kai liittyy ennen kaikkea näihin tiettyihin Palestiina-sympatioihin, joita monella näillä vasemmistolaisilla ihmisillä on, mutta kyllähän sitäkin tämä brittilehdistö hyvin vahvasti rummutti ja sille ei tuntunut sitten löytyvän kuitenkaan niin kuin ikään kuin mitään savuavaa asetta, että mistä se sitten varsinkaan suhteessa Corbyniin olisi tullut. Mä luulen, että kyllä keskeinen syy on tämä Brexit-kanta, että Corbynin oli hyvin vaikea toimia tässä ilmapiirissä, jossa sitten yhtäältä Labourin kannattajista hyvin suuri osa äänesti 2016 EU:hun jäämisen puolesta, mutta jossa sitten suuri osa näistä kannatuksista tulee alueilta, jotka äänesti lähtemisen puolesta ja tämän niin kuin tasapainon handlaaminen on tosi hankala.
Eli niin tai näin, että tulosta niin kuin kääntää Labourin kannalta, niin mielestäsi Timo, se Brexit tulee vastaan joka nurkasta.
No totta kai se on niin kuin hyvin keskeisessä osassa tätä selitystä, mutta kyllä mä vieläkin niin kuin syvemmin katson sitä, että tässä on tämmöinen yleiseurooppalainen kehitys, jossa monet tällaiset teollisuuspaikkakunnat, jotka on kärsinyt rakennemuutoksista, ne kääntyy pois työväenpuolueista, ne kääntyy pois sosiaalidemokraattisista puolueista ja hakee turvaa tämmöisistä kansallisista, konservatiiveista, oikeistolaisista ja populistisista liikkeistä. Ja Boris Johnsonin konservatiivipuolue on just tällainen liike.
No Risto, siis tämä viittasit tähän sosialismiin. Sitä sanaa tietysti käytetään Iso-Britanniassa, mutta siellä käytetään myös sanaa trotskilainen, ja se on yhdistetty, tämä trotskilaisuus on yhdistetty Jeremy Corbyniin. Se on hämmästyttävää, koska tällainen sana esimerkiksi suomalaisesta poliittisesta retoriikasta on oikeastaan tyystin kadonnut. Se on ollut läsnä viimeksi ehkä 1930-luvulla ja unohtunut sitten sinne sen siljän tien, mutta siis tällaiset sanat, niillä on merkitystä tässä brittiläisessä poliittisessa keskustelussa eniten, mutta mikä se merkitys on? Nimenomaan sanoit tässä, että oli sosialismin tappio, mutta se on totta, mitä Timo toteaa tuossa, että tämä, jos katsotaan julkisen sektorin kokoa ja sitä, minkälaiseksi Jeremy Corbyn haluaisi sen julkisen sektorin viedä tällä kansallistamisohjelmalla, niin se toisi ehkä enemmän kuitenkin Britannia vaan tämmöiseen yleiseurooppalaiseen keskiarvoon suhteessa niin kuin julkisen sektorin koko versus privaattisektori, kun taas sitten konservatiiveille tämä yksityistämisprojekti Thatcherista alkaen on ollut äärimmäisen tärkeä, niin miten se niin vielä tarkemmin, jos harkoidaan tätä Labourin tematiikkaa, niin sen näet.
No aloitetaan vaikka valtiovarainministeristä John McDonnellista, joka avoimesti myös tämä olevansa marksilainen ja kantaa mukanaan Marxin punaista kirjaa. Ja sitten mennään tähän vaaliohjelmaan, joka ei ollut niin radikaali tietenkään taktisista syistä, mutta jos katsotaan sitä ohjelmaa, jonka Labour itse hyväksyi omaksi tavoiteohjelmakseen, niin siitä Financial Times yhdessä yhden lakiasiantoimiston kanssa sanoi, että se olisi tarkoittanut sellaisenaan niin suurinta sosialisaatiota länsimaiden historiassa. Eli Timo, ei tässä ole kysymys siitä, että ollaan tämmöisiä kilttejä sosiaalidemokraatteja. Tässä oli kysymys yrityksestä perinpohjaisesti siirtää yksi keskeinen länsimaa sosialistiseen leiriin. Ja se, että taktisista syistä näitä asioita jätettiin pois sitten tästä vaaliohjelmasta, niin se on toinen osa. Silti kaiken, eli tässä me ollaan selvästi eri mieltä. Mutta sitten jos katsotaan, niin kyllä mä yhä edelleen on sitä mieltä, että se tärkein selittävä tekijä oli tietysti Brexit.
Niin, no siis nimenomaan menisinkin tässä kysyä, että jos yrität puhdistaa tätä Brexittiä irti tästä niin kuin tuloksesta, niin...
Ei, en yritä. Brexitistä oli kysymys, mutta... Kysymys siitä, että miksi työväenpuolue ei pystynyt panemaan kampoihin, vaikka kuitenkin tämä on suunnilleen 50-50 Brexitin puolesta ja vastaan kannattajien määrä, niin siinä on kaksi syytä. Corbynin persona ja sosialistinen agenda. Tämä on mun näkemys.
Timo, haluatko jatkaa vielä tähän?
Niin mä vaan toistan näkemyksen, että kun katsotaan näitä konkreettisia lukuja ilman tätä retoriikkaa, joka on hyvin vaimakasta, niin tämä Labourin investointiohjelma olisi tehnyt Britannian julkisesta sektorista noin Saksan kokoisen suhteellisessa mittakaavassa, joten tämä ajatus siitä, että siirryttäisiin jonkinlaiseen sosialismiin tai kommunismiin, tämä on enemmän tämmöistä retoriikkaa kuin konkreettista faktatodellisuutta. Mm.
Nyt hei, tähän täytyy puuttua, koska mikä on siis faktatodellisuus, jos työväenpuolue hyväksyy oman ohjelmansa tai sitten se vaaliohjelma, niin sä et voi sanoa, että yksi on enemmän faktaa kuin toinen, vaan niin kuin meidän tulkinta siitä, mikä oli pyrkimys. Jos sä katsot vaikka Momentum-liikettä ja sen julkituotuja lausuntoja, niin kyllä ne hyvin radikaaleja oli. Eli mun pointtini, ja tästä me ollaan selvästi eri mieltä, on se, että yksi syy siihen, että työväenpuolue ei saanut keskiluokkaa liikkeelle, oli se, että sosialismi pelotti. Brexit oli tärkein syy, mutta tämä oli yksi syy.
Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että sosialismi ehdottomasti pelotti, ja tämä olisi ollut brittiläisessä kontekstissa hyvin radikaali käännös toiseen suuntaan. Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Mutta kyllä meidän pitää katsoa vähän myös isompaa kuvaa ja sitä, että minkä tyyppisiä muutoksia ja minkä tyyppistä julkisen sektorin kokoa myös muualla Euroopassa on. Että ei tämä nyt niin ihmeellinen ohjelma kuitenkaan loppujen lopuksi ollut, ainakin mitä tulee tähän investointien tasoon.
No joo, tässä just tätä syyttävää sormea nyt sitten se osoittaa tällä hetkellä siis Jeremy Corbynin Labourissa. Ja hän on todennut, että hän ei ole enää luotsata seuraaviin vaaleihin omaa puoluettansa. Mutta että syyllisiä on monia, jos katsotaan historiasta taaksepäin, että syyttääkö sormi Labourissa, syyttääkö se Tony Blairiin, syyttääkö se Gordon Browniin, syyttääkö se Ed Milibandiin vai nimenomaan tähän Jeremy Corbyniin, joka kaappasi puolueen, ikään kuin siirsi sitä vasemmalle. Ja tässä on tämä Labourin historia, se on pitkä, jos puhutaan tästä Blairin kolmannesta tiestä, eli siitä, että kun hän yritti tehdä tätä vahvaa markkinatalouskytköstä, mutta sitten sitä tavallaan sitä duunarin palkkapäivää niin ei koskaan tullutkaan, tai siis ei tullut näillä taantuvilla teollisuusalueilla, jonka sinäkin Timo tässä viittasit, niin onko tämä tavallaan tämä kytkeytyy tähän koko Brexit-kysymykseen, että onko tämä Brexit siis asiana tällainen konservatiivisen ikään kuin seikkailupolitiikan lopputulos siis? Sehän on suhteessa tähän niin kuin Labouriin koko aika myös.
No jos mä aloitan, niin on ehdottomasti niin, että kyllähän näillä alueilla, jotka äänesti nyt tai kääntyi Labourilta konservatiiveille, niin varmasti siellä jonkin verran muistellaan Tony Blairin syntejä. Erityisesti sitä, että esimerkiksi tämä maahanmuutto, kun itälaajenemmin tapahtui, niin se avattiin suoraan ilman mitään rajoituksia tässä työvoiman liikkuvuudessa. Britannia ei käyttänyt mitään näistä rajoituksista, joita monet muut EU-maat käytti. No sitten mitä tullaan tähän niin kuin Labourin 2010-lukuun, niin se on ollut kovaa taistelua. Se on ollut taistelua erilaisista virtauksista ja tässä niin kuin Corbynin 2015 valinnan taustalla oli kyllä selkeä siirtymä mun mielestä ei pelkästään vaan sosialismiin, vanhakantaiseen sosialismiin, vaan ennen kaikkea myös taktiikkaan, joka houkuttelee tästä urbaania vihervasemmistolaista äänestäjäkuntaa. Myös paljon opiskelijoita. Ja se on näkynyt siinä, että 2015 kun Ed Miliband avasi tämän jäsenyyden tämmöisellä hyvin alhaisella kannatusjäsenmaksuperiaatteella ja se vähensi näiden ammattiliittojen valtaa Labourin sisällä, niin tämä uusi kannattajakunta tuli nimenomaan urbaanista opiskelija vihervasemmistolaisesta äänestäjäkunnasta ja se on sitten myös ollut omiaan vieraannuttamaan tiettyjä näitä pohjoisen ja keskeisen Englannin teollisuustyöntekijöitä, joille esimerkiksi opiskelijat näyttäytyy tämmöisenä hyväosaisina ja joiden vaatimukset esimerkiksi lukukausimaksujen poistamisesta on ollut liikaa. Ja tämä on nyt niin kuin keskeinen dilemma, mikä me nähdään monessa muussakin maassa, myös Suomessa, että miten voidaan samanaikaisesti puhutella yhden puolueen alla tätä urbaania vihervasemmistolaista porukkaa ja sitten näitä teollisuuspaikkakuntien kärsiviä työntekijöitä, joille sitten ehkä sellaiset asiat kuin laki ja järjestys ja vanhakantaiset arvot on tärkeitä.
Niin, tämä urbaaniporukka, niin sehän on siis akateemista, enemmän tai vähemmän akateemista.
Kyllä,
porukka.
Ja se näkyy esimerkiksi Lontoon sisällä, niin nythän Lonto on melkein kokonaan punainen tiettyjä esikaupunkialueita lukuun ottamatta, että kyllä se on mennyt nyt hyvin vahvasti Labourin suuntaan ja se näkyy monessa suuressa kaupungissa, että Labour on hyvin vahva siellä, mutta konservatiivit ottaa sitten näitä syrjäseutuja. Sen takia tässä on myös isoja yhteiskunnallisia muutoksia, mitä tulee luokkapolitiikan tulevaisuuteen. On muitakin jakolinjoja.
No se tärkeä jakolinja on nimenomaan suurkaupungit ja maaseutu ja tässä me ollaan yhtä mieltä. Ja tämähän on sama teema, joka toistuu niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa kuin Ranskassa kuin Britanniassa. Ja kyllähän tässä, jos ajatellaan, että miksi näin kävi, niin tässä oli erittäin taitava taktiikka toreilla konservatiiveilla. Eli oltiin valmiita luopumaan kosmopoliittisesta Lontoosta, jotta saadaan konservatiivinen pohjoinen Englanti äänestämään konservatiiveja. Tämä onnistui.
Mutta tämä on nyt siis jännä nimenomaan, koska Britanniahan on vimosen päällä luokkayhteiskunta. Ja se on sellaisena yhteiskuntana, se on aina ollut historiallisesti hyvin jakautunut. Mutta eikö se nyt ole siis niin kuin brittiäänestäjän DNAssa todella syvällä siis kysymys siitä, että eihän konservatiiveja kiinnosta duunarin asema? Konservatiivit on nimenomaan perinteinen eliitin puolue.
No ei perinteinen pelkästään eliitin, vaan puolustusvoimien ja maanviljelijöiden ja kaikkea muuta, paitsi ei duunareitten.
Niin, että, nimenomaan, paitsi näin. Ei duunareitten. Joo.
Eli... Mutta että tässähän tullaan siihen, että Thatcher onnistui tässä myöskin, onnistui siinä tällä isänmaallisella innoituksella ja sodalla ja kaikella muilla ja sitten sillä, niillä reformeilla, jotka toi itse asiassa sitten leipää näiden henkilöiden pöytään. Ja tästähän, tämähän on nyt inspiroinut Boris Johnsonia hyvin voimakkaasti, että hänhän näkee itsensä, jos ei nyt Churchillinä, varmaan mielellään näkisi jopa siinä, mutta vähintäänkin tämmöisenä thatcherilaisena uutena politiikan uudistajana, joka nimenomaan siirtää konservatiivit koko kansanpuolueeksi.
Sehän on jännä juttu sinänsä, koska tämä siis Johnsonin hahmohan, siis sehän ei ole millään tapaa tämmöinen perinteinen konservatiivisten hyveiden ruumiillistuva, vaan äärimmäisen räikeän populismin ruumiillistuva, noin niin kuin poliitikkohahmona, että miten se puhuttelee.
No kyllä, mutta hänellä on myös tiettyjä populistijohtajan ominaisuuksia, kuten se, että hän edustaa ikään kuin suoremmalla tavalla kansaa kuin vaikka David Cameron, jonka puhetyyli ja habitus oli enemmän yläluokkainen. Varmasti tässä on jonkin verran perää siinä. Ja sitten Johnson on myös tämmöinen niin kuin kovalinjan tyyppi, varsinkin mitä tulee tähän Brexit-kantaan. Ja varmasti näissä vaaleissa varsinkin niin se puhutteli selkeästi äänestäjäkuntaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Just näin, Politiikkaradio käynnissä. Ja minkäpä muunkaan äärellä kuin brittiparlamenttivaalien tuloksen äärellä. Tuijotellaan tuota tulosta. Ja Brexit-kysymys, se tulee vastaan jokaisesta nurkasta ja jokaisesta ovesta, jos näitä vaaleja katsotaan. Siis studiossa on Risto E. Penttilä, Nordic West Officen toimitusjohtaja sekä Timo Miettinen, Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkija Helsingin yliopistosta, Brexit-luottopakki vähintäänkin. No siis vaalipäivänä, tämä on hyvin mielenkiintoinen vyyhti, niin vaalipäivänä iltapäivälehti The Sun printtasi etusivuilleen räikeän, häikäilemättömän, propagandistisen konservatiiveja ja Boris Johnsonia tukevan etusivun. Tästä etusivusta siis ei voi sanoa, että se olisi ollut pelkkä mainos. Se oli samalla sekä lehden uutisetusivu että avoin liputus yhden puolueen puolesta. Sen lisäksi tämän sivun kuvasto, niin se oli oikeastaan suoraan toisen maailmansodan propagandakatalogista, jos tätä nyt vapaasti tulkitsee jollain tapaa tämän niin kuin etusivun kuvastollista sanomaa, niin se meni niin, että äänestä Boris Johnsonia, Britanniassa paistaa ikuinen aurinko, jos äänestät Corbynia, maa vajoaa ikuiseen pimeyteen. Niin mikä merkitys tällaisella on ja oli tämän vaalituloksen kannalta?
No, musta suuri merkitys, ja tietysti Britanniassa perinteisesti nämä suurimmat tabloid-lehden on ollut hyvin konservatiivimyönteisiä. Ja varsinkin tässä Brexit-äänestyksen aikana ja sen jälkeen he on ottaneet hyvin vahvasti Brexit-kannan ja suoraan hyökänneet monia liberaalin demokratian perusperiaatteita vastaan. Esimerkiksi syyttäneet tuomareita poliittisuudesta, pitäneet yllä tätä puhetapaa Corbynista sosialistina, kommunistina, trotskilaisena, joten silloin hyvin suuri merkitys on ollut nimenomaan tämän suuren yleisön mielipiteen muokkauksen kannalta. Sellaiset laatulehdet, joita sitten ehkä sitten niin kuin koulutetumpi väki lukee, niiden levikit on huomattavasti pienempiä. Ja tämähän on myös tietysti yleiseurooppalainen tai länsimainen ilmiö, että kyllähän tämmöiseen populistiseen poliittiseen tyyliin kuuluu hyvin vahvasti myös tämmöinen mediakoneisto, joka ottaa selkeästi yhdenlaisen position ja tarkoittaa myös usein semmoista hyvin jakautunutta mediakenttää, että siellä lehdet, se on ajatus neutraalista tiedontuotannosta, neutraalista julkisuudesta, niin se ei ole kovin vahva tämän tyyppisissä poliittisissa kulttuureissa.
Risto.
Joo, mutta tämähän on tosiaan osa brittikulttuuria, että lehdet ottaa selkeästi kantaa siitä, että kenen puolesta pitäisi äänestää. Mutta ei tämä ole vaan yhteen suuntaan. Et jos Suomessa luetaan Guardian-lehteä ja brittimaailmassa sitten se nähdään erittäin vasemmistolaisena. Ja jos sitä katsoo, niin sieltä ei kyllä mitään hyvin objektiivisia analyysejä myöskään tulee, että tämä on hyvin jakaantunut tämä lehdistö, että ei voida sanoa niin, että tämä olisi ollut, että yksi puoli käy tätä taistelua likaisin asein ja toinen puoli ei, että kyllä se varmaan, jos nyt laittaa The Sun ja Guardian vierekkäin, niin ehkä siinä pieni ero on laadussa, mutta painotukset ovat yhtä poliittisia molemmissa. Eli tämä on niin kuin osa sitä kulttuuria ja ehkä Suomessa, kun me katsotaan Britannia vain ja ainoastaan BBCin ja The Guardian-lehden kautta, niin on helppo nähdä tämmöisiä ikään kuin likaisia temppuja yhdellä puolella, mutta ei ehkä toisella puolella. Että kyllä mä vähän enemmän näkisin siitä, että tässä käytiin vaalit ja toinen puoli voitti. Ja ei pidä lähteä sellaiseen, että tässä oli nyt The Sun-ratkaisijana tai joku se, että jotain henkilöä kutsuttiin sosialistiksi, kun hän itsekin kutsui itseään sosialistiksi. Että ei tässä ollut likaisten temppujen takia, vaan britit olivat saaneet tarpeekseen siitä, että 3 vuotta on tätä brexittiä nyt vetkoiltu. Ja mä luulen, että tämä oli se vielä tärkeämpi kuin että brexit, vaan että lopetetaan tämä kaos ja mennään eteenpäin.
Eli ratkaisija, jos tätä ratkaisijaa katsotaan, sitä ratkaisijaa, niin se on nimenomaan tämä brexit-väsymys.
Kyllä, joo. Niin mä näkisin.
Timo, oletko
joo,
samaa
siis
mieltä?
Olen samaa mieltä siitä, että tietysti konservatiivit voitti, mutta totta kai meidän pitää tutkijana yrittää ymmärtää, että mitkä ne on ne yhteiskunnalliset kehityskulut ja poliittisen kulttuurin muutokset. Musta Guardian on totta kai niin, että Guardian ottaa poliittisen kannan, mutta sen merkitys tämän poliittisen ilmapiirin muokkaajana on huomattavasti pienempi. Jos me ajatellaan niin kuin vasemmistolaisia lehtiä Britanniassa, niin varmasti se Daily Mirrorilla on tässä tapauksessa niin kuin tämän tietyn porukan puhuttelemisessa hyvin, hyvin paljon suurempi merkitys, mutta Guardianin levikki on kyllä tippunut niin paljon alas, mitä tulee sitten näihin suurimpiin tabloid-lehtiin, että en näe, että sen niin kuin suhteellinen asema on millään tavalla verrattavissa näihin suurimpiin oikeista konservatiivisiin tabloid-lehtiin.
Niin ja sitten tietysti, jos katsotaan tätä tyyliä, jos nyt otettiin tämä The Sun niin kuin tikunokkaa, no se otettiin tietysti tikunokkaa sen takia, koska se edustaa sitä räikeintä tyyliä, mutta se on aika laaja levikkinen ja luettu lehti. Ja kun katsoo tätä räikeintä tyyliä, niin se on niin tällaisesta suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin se on aika totaalisen makaberi. Että miten se viesti sitten puhuttelee, jos katsoo sitten Guardiania, niin se on niin kuin meille helpommin istuttavissa, siis se on tutumpi, mutta totta kai eihän me nähdä sitä tavallaan sitä Guardianin poliittisuutta, että sehän unohtuu taas täällä päässä, mutta se on kiinnostavaa, että tällaisella ikään kuin kuvastolla oikeasti, että sillä on rooli ja vahva merkitys vaaleissa.
Nyt tässä tullaan siihen perusasiaan, joka on se, että kyllähän tämmöinen kansallispopulistinen aalto näyttää olevan yhä edelleen voimissaan. Että tässä on ounasteltu, että se menisi ohi, mutta että yksi viesti näistä vaaleista on se, että kun The Sun käyttää nationalistis-populistista jopa sotaisaa retoriikkaa, niin se menee läpi. Eli kai se yksi päätelmä näistä vaaleista on se, että kansallispopulistinen aalto ei ole vielä Euroopassa ohitse.
No joo, mutta tämä onkin nyt kiinnostavaa, että siis että kun nämä vaalit olivat niin voimakkaasti, nimenomaan Brexit-vaalit, eikä tavallaan mikään muu kysymys tunnu olevan läheskään niin relevantti kuin tämä Brexit-kysymys, niin Timo, niin voiko tämän perusteella sanoa, että tämä puoluekartta on liikkunut oikealla?
Kyllä musta voi ehdottomasti sanoa näin. Ja ehkä tässä Britannian tapauksessa on vielä semmoinen erityispiirre. Me ollaan Riston kanssa jonkin verran puhuttu tästä liberaalijärjestyksen murroksesta, mielenkiintoisia keskusteluja. Ja ehkä brittiperinteissä on vielä se erityispiirre, että monestihan me jäsennetään tätä ongelmaa ikään kuin kansallismielisyyden tai nationalismin ja sitten tämmöisen kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestyksen välisenä kriisinä. Mikä Britanniassa tähän tuottaa erityisen säväyksen on tämä imperialismin historia. Eli on maa, joka on hyvin kansainvälisesti verkottunut, jonka talous on kytkeytynyt kansainvälisesti hyvin erityisellä tavalla, mutta joka ei ole siinä kytkeytymisessä nojannut niinkään sääntöpohjaiseen liberaaliin järjestykseen, vaan hyvin niin kuin protektionistiseen logiikkaan, jossa muodostetaan erityissuhteita esimerkiksi alusmaiden kanssa, jossa sitten annetaan erityisasema joillekin yksittäisille maille ja Ja paljonhan tässä niin kuin Brexit-visiossa on myös kyse tämän palauttamisesta, ei vaan niin kuin rajojen sulkemisesta, vaan siitä, että muodostetaan uudelleen nämä suhteet, jotka on kahdenväliset suhteet yhtäältä Yhdysvaltoihin, yhtäältä entisiin alusmaihin. Ja tietysti totta kai Eurooppa on myös tärkeä, mutta tämä imperialismin logiikka on se, mikä ehkä erottaa sitten Britannian muista maista.
Eli toisin sanoen siis aidosti uskotaan tuohon visioon poliittisesti edelleen, että se ei ole pelkkää tämmöistä niin kuin päälle liimattua populismia.
Kyllä, mä sanoisin, että tämä Global Britain-visio on varsinkin tavallaan semmoisen niin kuin älyllisen eliitin konservatiivipuolueen sisällä, niin sen visioissa vahvasti. Totta kai tämän puolueen agenda pystyy sitten puhuttelemaan myös niitä äänestäjiä keskisessä ja pohjoisessa Englannissa, jotka sanoo kaikissa mielipidemittauksissa, että he on ennen kaikkea englantilaisia ja tämä kansallinen identiteetti on vahva. Mutta kyllä tällä imperialismin perinnöllä ja imperiumi-identiteetillä on myös keskeinen rooli tässä minkälaiseksi Britannian suhde muodostuu jatkossa EU:hun ja maailmaan.
No, kuulostaako, Risto, tuttujen kellojen kumahtelulta tämä Timon puhe tuossa vieressä?
Siinä on perää, mutta mä ottaisin siihen vähän erilaisen lähestymistavan, joka on se, että joo, tämä perinne on siellä taustalla, mutta se ei ole se operatiivinen asia. Se operatiivinen asia on se, että tässä nähdään, että EU on muodostumassa vallan keskukseksi ja EU:n kannalta Brexitissä tärkein asia on se, että onko Euroopassa yksi vai useampi poliittisen vallan keskus. Ja Britannia ei halunnut alistua siihen, että Euroopassa on vain yksi poliittisen vallan keskus, vaan se halusi vapauttaa itsensä, ei niinkään siihen vanhaan imperiumiin, vaan tekemään diilejä Kiinan, Yhdysvaltain, Intian, Japanin ja niiden kaikkien kanssa. Olen itse sitä mieltä, että tämä on epärealistinen visio aikana, jolloin protektionismi lisääntyy ja on vaikea tehdä näitä uusia kauppasopimuksia, mutta eli siitä imperialismitarinasta ehkä tämmöinen 2.0-versio pikemminkin kuin se paluu sinne takaisin vanhaan imperiumin maailmaan.
No onko tämä niin kuin eliitin projekti tavallaan?
No ei se ole pelkästään eliitin projekti, vaan kyllä siinä ehkä tullaan siihen, että tässä niin kuin koko kansan kannalta on kysymys on se, että miksi pitäisi suosia eurooppalaisia eikä vanhoja kansainyhteisömaita, ja siinä mielessä ehkä tätä imperiumin juttua on. Mutta kyllä se argumentti, joka on mennyt läpi oikein tai väärin Britanniassa, on numero yksi, että EU on itse protektionistinen, että se on omien rajojensa sisällä liberaali, mutta ei suhteessa maataloustuotteisiin ja Afrikkaan, taikka katsotaan nyt vaikka Japanin ja EU:n uutta sopimusta, joka myöskin on tämmöinen erityissuhdesopimus kauppa-asioissa. Ja silloin tullaan siihen, että argumentti, joka on mennyt läpi oikein tai väärin, että maailmantalous kasvaa muualla kuin Euroopassa, jolloin meidän pitää lähteä sinne tekemään näitä sopimuksia, eikä Euroopan kanssa. Taas pidän itse sitä epärealistisena, mutta se mun mielestä on ollut keskeinen tässä.
No, onko tämä vielä konservatiivinen projekti ja nimenomaan konservatiivinen ulkopoliittinen projekti sisäpolitiikan pelikentällä, Brexit?
Jos mä ymmärrän oikein, niin vastaus on kyllä. Eli tässä on visio Britanniasta suurempana toimijana kansainvälisessä yhteisössä, joka toteutetaan Brexitin avulla, joka ikään kuin mahdollistaa suurvalta-aseman uudestaan.
Samat kysymykset, Timo. Eliitin projekti, konservatiivisen seikkailupolitiikkaprojekti.
Joo, siis kyllä mä ajattelin, että siis oikeastaan se, mitä mä tarkoitin imperialismilla, oli oikeastaan se, mitä Risto kuvasi hyvin pitkälle. Se mielikuva, jonka mä halusin tässä väistää, oli se, että ikään kuin tämä olisi tämmöistä rajat kiinni nationalismia, vaan tässä on niin kuin ajatus siitä, että kansallinen etu edellä lähdetään kytkeytymään maailmaan uudella logiikalla, ja tämä on tavallaan sen Tory-puolueen vanha projekti.
Tästä me ollaan just samaa mieltä.
Jos ajatellaan, mitä Britannian poliittinen kartta piirrettiin vielä ennen toista maailmansotaa. Se oli nimenomaan liberaalipuolue ja sitten konservatiivipuolue. Ja sitten konservatiivipuolue oli nimenomaan imperiumin unionistipuolue. Mä ajattelin, että Brexit-prosessiin meillä varmasti menee monta vuotta ennen kuin me ymmärretään, mistä siinä todellisuudessa on kyse. Sekä historiallisesti että sitten, että minkälaiseksi tämä suhde muodostuu. Mutta tärkeää on se, että siinä nimenomaan se on tämmöinen symboli, jonka alla voidaan toteuttaa useampia visioita. Yhtäältä tätä imperiumivisiota kytkeytymisestä, yhtäältä tätä kansallisen omanarvon tunnon palauttamista, yhtäältä tiettyä esimerkiksi kansallista investointipolitiikkaa, jos konservatiivit sitä haluaa tehdä, ja kaikkia muita asioita. Ja sen takia sen vaikutus perustuu siihen, että se pystyy puhuttelemaan muullakin kuin vain yhdellä strategialla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Minä olen Tapio Pajunen ja vedän tässä Politiikka Radio -nimistä ohjelmaa, jossa tuijotetaan silmästä silmään brittien Iso-Britannian vaalitulosta. Se varmistui myöhään eilen illalla. Oikeastaan laskenta tietysti edennyt pitkään, mutta tulos on nyt varma. Vieraana on Timo Miettinen, Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkija Helsingin yliopistosta sekä Risto J. Penttilä, Nordic West Officen toimitusjohtaja. No, ollaan pyöritelty tätä tulosta edes sun takaisin, yritetty katsoa sinne syvälle sen tuloksen sisään, mikä sitä selittää. Ja tästä liberaalidemokraattien tuloksesta ei olla vielä oikeastaan sanottu sanaakaan, eikä myöskään Skotlannin kansanpuolueen tuloksesta. Sen sijaan konservatiivien tästä voitosta ollaan puhuttu paljonkin. Mutta tätä vaalitulosta jollain tapaa alleviivaa juuri tämä liberaalidemokraattien ennakoitua heikompi tulos ja ehkä vielä jopa sekin, että edes puolueen puheenjohtaja ei päässyt läpi. Ääniosuus toki kasvoi, mutta ainoastaan reilut 4% yksikköä. Paikkalukuhan sitten se toinen erikseen, niin mitä ajatuksia?
No, jos lähdetään liikkeelle siitä, että näytti vielä vaalien alussa, että tästä tulee suurin voittaja liberaalidemokraateista, koska niillä oli selkeä kanta Brexittiin ja se oli, että pysäytetään se kokonaan. Ja näytti siltä, että tulee jakautumaan niiden välillä, joilla on selkeä kanta. Mutta sitten matkan varrella tämä projekti meni pieleen kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että työväenpuolueen sisällä kuitenkin onnistuttiin saamaan karkurit kuriin, että ei lähtenyt liberaalidemokraattien äänestäjäksi. Sitten toinen oli se, että nähtiin epädemokraattisena, että pysäytetään tämä Brexit ilman uutta kansanäänestettä. Että on varmaan lähestulkoon voisi sanoa, että enemmistö briteistä olisi valmiita uuteen kansanäänestykseen, mutta se argumentti, että tämä vaan todetaan, että ei tulekaan Brexittiä, niin se koettiin epädemokraattisena, eli se oli suuri virhe liberaalidemokraateille.
Että ikään kuin potentiaalia olisi ollut, mutta tämmöinen taktinen virhe vai?
No mä sanoisin niinkin. Varmaan siinä on muutakin ja ehkä Timolla on muitakin asioita, mutta tämä oli selvä taktinen virhe, jonka he teki.
Timo.
Joo, kyllä mulla on pitkälti samaa mieltä. Ehkä se oli se, että tosiaan kun tämä vaikutelma tästä epädemokraattisuudesta tuli, niin sitten Joe Swinsonia lähdettiin hyvin nopeasti haastamaan brittimediassa. Ja oikeastaan jo 2 viikkoa sitten hän joutui myöntämään, että tämä de facto positio on se, että liberaalidemokraatit ei pysty tulemaan yksinkertaisen enemmistön kautta hallitusvaltaan, joten tämä toinen kansanäänestys on oikeastaan se de facto vaihtoehto, mitä he ajaa. Mikä tarkoitti, että sitten käytännössä tämä ero Labourin kantaan niin ei ollutkaan kovin suuri ja tätä eroa ei sitten pystytty tekemään. Totta kai on myös selvää, että kyllähän tällä Remain-puolella nämä äänet oli kuitenkin enemmän jakautuneet kuin sitten Leave-puolella, jossa 9% meni konservatiivia äänestäneille. Ja selkeästi liberaalidemokraattien tämä suuri suhteellinen kannatus söi myös kyllä Labourin kannatusosuutta, mutta ei se sitten ikään kuin konkreettisena poliittisena ohjelmana pystynyt sillä tavalla erottumaan, että ne olisi ottanut merkittäviä voittoja yksittäisessä vaalipiirissä.
Siis taktinen virhe sinunkin mielestäsi yhtä lailla, mutta
taktinen virhe siinä mielessä, että ensinnäkin se, että lähdettiin hakemaan tätä suoraa artikla 50 kumoamista, eli EU:sta lähtemisen kumoamista, mutta sitten, että myönnettiin, että tämä ei ole mahdollista, vaan tullaan Labourin linjalle ja sitten ei pystytä erottautumaan ja ei oikeastaan tarjota mitään vaihtoehtoa muuta kuin se, että käytännössä hajotettiin nyt tätä Remain opposition kenttää sillä tavalla, että konservatiivit teki tämmöisen mahtavan hyvän tuloksen.
No toinen, mikä hajotti tätä kenttää, niin on tietysti Skotlannin kansanpuolue. SNP:n ääniosuus kasvoi lähes 4% yksikköä, Skotlannissa yli 8% yksikköä, ja kun taas Labour Skotlannissa romahti.
Kyllä, ja yksi keskeinen syy tätä Labourin kannatuksen niin kuin hiljaista vajoamista on ollut tämä SNP-nousu tässä 2010-luvun aikana, erityisesti 2015 vaaleissa. Ja tällä hetkellä SNP hallitsee lähes yksinään Skotlannissa tätä tilannetta. Ja varmasti siellä tämä vaatimukset uudesta kansanäänestyksestä nousee, vaikkakin en usko, että konservatiivihallitus lähtee tällä hetkellä antamaan Skotlannille uutta kansanäänestystä.
Et usko?
En usko. Se perustuu siihen, että Boris Johnson on suoraan sanonut, että he tuu tätä äänestystä tarjoamaan.
Miksi Boris Johnson vetää näin tiukkaa linjaa? Siis Cameronhan oli huomattavasti liberaalimpi omassa linjassaan.
No, kyllä se perustuu siihen, että kyllähän tämä nähdään niin kuin hajottavana kehityksenä ja Johnson on ehkä enemmän unionisti sitten kuin David Cameron oli. Hän puolustaa Iso-Britannian yhtenäisyyttä ja
Great Britain.
Ei halua antaa, koska jos näitä äänestyksiä lähdetään tosiaan antamaan niin kuin joka viides vuosi, niin se kyllä jossain vaiheessa sitten tapahtuu, jossain vaiheessa heiluri lentää sinne toiselle puolelle, että kyllähän tässä mielessä on ikään kuin periaatteellisempi unionisti kuin monet edeltäjänsä.
Eikö tämä potentiaalinen aika ison kriisin skenaario, jos katsoo nyt, että miten nämä äänestyskartat heiluu esimerkiksi Skotlannissa, tai sitten on tietysti tämä Pohjois-Irlannin kysymys myös, jos puhutaan yhdistyneiden kuningaskuntien tulevaisuudesta?
Tämä oli se yhdistyneiden kuningaskuntien kannalta, tämä oli paras mahdollinen äänestystulos.
Okei.
Koska jos olisi tullut niin sanottu hung parliament, eli semmoinen epäselvä tilanne, että kenelläkään ei ole enemmistöä, niin me oltaisiin menty tilanteeseen, jossa Corbyn todennäköisesti on ollut pääministeri Skottien tuella. Ja silloin se hintalappu tästä tuesta olisi ollut uusi kansanäänestys. Ja silloin me oltaisiin voitu olla tilanteessa, että vuoden kahden sisällä ei Skotlanti enää olisi osa yhdistyneitä kuningaskuntia. Ja tämä nyt esti sen skenaarion toteutumisen. Se ei ole mennyt pois, niin kuin tämä Skotlannin itsenäisyyspyrkimys, mutta se ei tule nyt lyhyellä aikataululla toteutumaan. Että tämä oli, jos ajatellaan yhdistyneiden kuningaskuntien yhtenäisyyttä, niin tämä oli hyvä tulos.
Mutta eikö tässä tavallaan siis nimenomaan, koska Skotlanti on EU-myönteinen ja siis on kerran jo tehnyt kansanäänestyksen pysymisestään osana yhdistyneitä kuningaskuntia. Sitten on Pohjois-Irlannin kysymys, jossa on rauhansopimus ja kysymys siitä, että tuleeko raja Pohjois-Irlannin ja Irlannin välillä, tapahtuuko tämä Irlannin saaren historiallinen yhdistyminen. Eikö siinä valossa nimenomaan tämä tulos lisää riskiä sitä, että kuningaskunta todellakin hajoaa jossain vaiheessa parin vuoden päästä, kun tiedetään, minkälainen tämä suhde Eurooppaan tulee olemaan?
Tässä pitää nyt erotella kaksi asiaa. Brexit tekee juuri tuon, minkä kerroit. Eli Skotlannin ja Pohjois-Irlannin into olla mukana Euroopassa tai lähteä omille teilleen Brexitin myötä kasvaa. Mutta tässä äänestyksessä oli kysymys siitä, että mennäänkö eteenpäin työväenpuolueen vai konservatiivien johdolla. Jos oltaisiin menty eteenpäin työväenpuolueen johdolla, niin Skotit äänestäisi jo ensi vuonna tai seuraavana vuonna itsenäisyydestä ja todennäköisesti, en tiedä kuinka suurella, mutta hyvin mahdollista, että itsenäisyys toteutuisi. Jolloin sen jälkeen me oltaisiin oltu tilanteessa, että vähintäänkin Pohjois-Irlanti ja ehkä jopa Wales olisi samalla kannalla, jolloin silloin niin kuin, tämä olisi mennyt vaan paljon nopeammin. Nyt pantiin stoppi. Lonto ei tule antamaan lupaa uudelle kansanäänestykselle Skotlannissa ja tulee aika toteuttaa tämä uusi ohjelma, jos se käykin niin, että tämä Brexit vastoin yleistä luuloa ja talousennusteita menisikin hyvin, niin silloin skotlantilaiset sanoivat, että hei, tämä on oikeasti aika kivaa, ei me minnekään olla lähdössä.
Tuo on tietysti villikortti veikata, Risto, toi niin kuin vastoin yleistä luuloa kautta talousennusteita, koska jos talousennusteita katsotaan, ja väitänpä, että niitä on kyllä myöskin aika konservatiivisesti laskettu näiden taloudellisten seurausvaikutuksien suhteen Brittisaarilla, niin se on vahvasti miinusmerkki edessä niissä luvuissa, kaikissa luvuissa totaalisesti. Yhteistä jaettavaa on selkeästi vähemmän, kun mennään eteenpäin.
Joo, kyllä. Joka ainoa ennuste. Parhaimmillaan päästiin siihen, että Oxford Economics, että jos Britannia seuraa liberaalia talouspolitiikkaa Brexitin jälkeen, niin saattaa päästä noin plus miinus nollaan. Se oli paras niin kuin ennuste. Ja yhä edelleen, mutta tämähän ei ole sellainen peli tämä maailmantalous, että vain Britannia muuttaa kurssiaan, vaan Eurooppa muuttaa kurssiaan. Maailmantalous saattaa tulla kriisiin. Meillä voi olla edessä uusi eurokriisi, jolloin Eurooppa katsoo uudestaan pelastusohjelmiin, kaikkiin muuhun. Kaikki tämä on mahdollista, jolloin yhtäkkiä sanotaankin, että hei, olisi hyvä, että tuli tehtyä Brexit. Mä en usko tähän, mutta tämä on ihan mahdollista.
Alright. Timo, tästä kysymyksestä, eli yhdistyneiden kuningaskunnan historiallisesta jatkosta, niin vieläkö riittää ajatuksia?
Kyllä, ja mä ehkä käsittelisin näitä kaikkia hieman erillisinä tapauksina. Niissä on paljon yhteistä, siis Pohjois-Irlannissa, Skotlannissa ja Walesissa, mutta jos lyhyesti mä sanon oman näkemykseni näistä erityispiirteistä. Pohjois-Iranin tapaus on musta akuutein siinä mielessä, että tämä Boris Johnsonin sopimus rajaa tämän niin sanotun backstop-vakuutusjärjestelmän koskemaan vaan Pohjois-Irlantia. Ja se on sen tyyppinen ratkaisu Pohjois-Irlannille, että se sitoo sen hyvin tiukasti osaksi EU:n sääntelyjärjestelmää, ja siitä lähteminen on poliittisesti ja taloudellisesti paljon hankalampaa kuin näissä muissa tapauksissa. Joten tässä voidaan nähdä, että varsinkin tämä Sinn Féinin pieni kannatuksen nousu näissä vaaleissa saattaa siellä ihan aidosti nostaa näitä pyrkimyksiä yhdistää uudelleen Irlannin kanssa. No, Skotlannin tapaus on hyvin erilainen, koska me tiedetään, että konservatiivipuolue suhtautuu sen itsenäisyyspyrkimyksiin paljon kriittisemmin, ja muutenkin se niin kuin itsenäisyyden kannatusnousu ainakaan gallupeissa, niin se ei ole viime aikoina ollut missään ihan valtavassa nousussa. Silloin on kyllä kannatusta, mutta voi ajatella, että se ei ole mikään automaatti se äänestyksen tulos, mitä siitä tulisi. Walesin tapauksessa erityistä on se, että Wales niin kokonaisuudessaan äänesti kuitenkin EU:sta lähtemisen puolesta, poikkeuksena nämä kymmerinkieliset alueet, jotka oli sitten EU:ssa jäämisen puolesta. Mutta Walesissakin se on hienoisessa nousussa, mutta paljon tosiaan riippuu siitä, että minkälaiseksi tämä suhde EU:n kanssa sitten post-2020 muodostuu ja minkälaisia nämä taloudelliset shokit on.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Juuri näin, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja sinäpä sen sanoit, Timo, eli minkälaiseksi se tulee muodostumaan tämä EU:n ja Britannian tuleva suhde. Siitä ei ole puhuttu vielä tässä sessiossa yhtään mitään. Siis EU:llehan tämä tulos todella on, siis kirjaimellisesti vihdoin ja viimein let's get Brexit done. Tämä on vähän sama kuin suomalaiset kaappas 95 Tukholmassa den glider inin itsellensä, niin nyt Bryssel nappaa Boris Johnsonin iskulauseen itsellensä, tai Michel Barnier nappaa sen omaan työkalupakkiinsa, let's get Brexit done. Eli vihdoin ja viimein brittien eroprosessi nyt kähtää eteenpäin tammikuun lopulla, eikö totta? Ja se on suuri helpotus Euroopan unionille, vai?
No kyllä näin todennäköisesti nyt siltä näyttää, että Johnson varmasti pyrkii tuomaan tämän second reading -äänestyksen jo ennen joulua ja sitten viemään valiokuntakäsittelyn tammikuun aikana siihen, että tämä ero voisi toteutua tammikuun lopussa. Keskeistä on, että se tosiaan toteuttaa nämä erosopimuksen tavoitteet, eli kansalaisten oikeuksista päästään sopuun, Britannian eromaksusta päästään sopuun ja tästä Pohjois-Irlannin kysymyksestä päästään sopuun. Mutta mitä tulee sitten tähän tulevaan suhteeseen, niin siinähän tämä Johnsonin sopimus ja poliittinen julistus niin on huomattavasti epämääräisempiä kuin main tapauksessa. Kunnianhimon taso on huomattavasti matalampi, ja ne pyrkimykset muodostaa Britanniasta sääntelyjärjestelmä, joka lähtee eriyttämään itseään Euroopan unionin vastaavasta, niin se kunnianhimon taso on paljon korkeampi. Ja tässä tullaan suuriin vaikeuksiin. 11 kuukautta on hyvin pieni, lyhyt aika, varsinkin kun otetaan huomioon, että jos tälle siirtymäajalle, jonka aikana Britannia on vielä osa tätä EU-sääntelyjärjestelmää, jos sille halutaan lisäaikaa, se pitää hakea kesäkuun 2020 mennessä. Joten hyvin kevät saattaa hyvin mennä siihen, että Johnson joutuu myöntymään tämän lisäajan hakemiseen, tai sitten me ollaan hyvin nopeasti siinä tilanteessa, että monet näistä sopimuksettoman eron ongelmista on meidän pöydällä uudestaan. No, keskeisiä ongelmia tosiaan on, miten kuvasin, on tämä sääntelyjärjestelmän eriyttäminen. Toinen on varmasti se tämä oikeusperustan hakeminen, eli kun Britannialla on hyvin vahva toive siitä, tai vaatimus siitä, että EU-tuomioistuimelle ei tule olemaan mitään asiaa tässä sääntelyjärjestelmien yhteensovittamisesta, niin mistä sitten löydetään tämä yhteinen oikeusperusta, ja miten varmistetaan se, että tämä yhteinen toimintaympäristö säilyy sellaisena, että Britannia ei lähde epäreilusti kilpailemaan, ja tässä tullaan sitten moniin vaikeisiin kysymyksiin, mitä tulee esimerkiksi finanssilainsäädäntöön, ympäristölainsäädäntöön, verokilpailuun ja näin edelleen.
No, onko se nyt sitten niin, Timo, että kun katsotaan tätä odotettavissa olevaa aikaikkunaa, niin se, mitä Boris Johnson on tästä kaikesta sanonut, siis luvannut Brexitistä vaaleissa ja lausunut julki omasta Brexit-linjastaan, niin siitä, että mitä tavoitellaan Britannian ja unionin väliseltä suhteelta, niin onko se niin, että se ei ole lainkaan realistinen
Ei se ehkä näinkään ole, että se ei olisi lainkaan realistinen, mutta mä näkisin, että jos se sopimus siinä ajassa syntyy, niin se tulee olemaan hyvin pitkälti EU:n toiveiden ja vaatimusten mukainen. kun tätä Kanadan CETA-sopimuksen tekstiä lähdettiin tekemään, niin se perusteksti syntyi oikeastaan aika nopeasti. Ja sitten tultiin hyvin tämmöisiin yksityiskohtaisiin ongelmiin, joiden ratkaisemisessa meni pitkän aikaa. Ja sitten on myös tämä ratifiointiprosessi, joka pitää tehdä jokaisessa EU-maassa erikseen. Se ei ole mikään yhteismenettely tai määräenemmistöpäätös. Ja nämä on hankalia kysymyksiä sitten, koska monet ajattelee, että välttämättä tässä vaiheessa vielä yksittäiset maat ei hakenut vipuvartta ajaakseen omaa etua, mutta nämä kauppasopimukset saattaa olla sellaisia historiallisen esimerkkien perusteella, että tällaista saattaa tapahtua. Yksittäiset maat lähtee hakemaan jotain etuja itselleen.
Mm. No Risto, onko tässä, miten itse ajattelet tätä tulevaa suhdetta, että piileekö tässä vielä niin sanotusti kovan Brexitin miina, jos katsotaan nyt Johnsonin tavallaan tavoitteita ja juuri tätä aikaikkunaa, mikä on käytettävissä nyt sen tulevan suhteen rakentamiseksi, joka on äärittömän kireä?
Ensin miina ja sitten aikataulu. Ei miina, vaan se, että Boris Johnson on valmis ottamaan myöskin no dealin. Ja tämähän on se, mikä erotti koko jutun. Ja tämä teki sen, että kun EU oli sanonut, että sopimusta ei avata, sitten kuitenkin avattiin. Ja nyt me ollaan uudessa tilanteessa, jossa ollaan se EU ja Britannia on yhteisen intressin äärellä. Saada mahdollisimman toimiva sopimus aikaiseksi. Tämä on sellainen, joka on muuttunut. Se on perinpohjainen muutos tähän tilanteeseen. Niin kauan kuin oli mahdollista estää Brexit, niin EU pelasi kovaa linjaa.
Pyrkimyksenä estää Brexit.
Joo, kyllä. Että olisi tullut uudet vaalit, olisi tullut uusi referendum, olisi pystytty tämä peruuttamaan hyvin pitkälle. Ja sitten lopulta nähtiin, että nyt tämä ei ole enää mahdollista. Ja tultiin tilanteeseen, jossa nyt ollaan, jossa Brysselissäkin toivottiin, että Boris Johnson saa enemmistön, jotta tämä saadaan loppuun ja päästään seuraavaan vaiheeseen. Eli ei miina, vaan neuvotteluasetelma, jossa toinen...
Suorastaan toivottu lopputulos vai?
Kyllä, jos kysyttäisiin Dominic Cummingsilta, joka on tämän suuret aivot täällä takana, niin juuri tätä haluttiin. Eli kun ollaan valmiita kävelemään pois, niin sitten vaikka kävellään pois. Kuinka viisasta se on, niin se on toinen kysymys, mutta tämä neuvottelu taktisesti, tämä on juuri siellä, missä ne halusi olla. Ja mitä tulee aikatauluun, niin lehdistössä kirjoitettiin voimakkaasti siitä, että Michel Barnier oli jollain käytävällä sanonut, että eihän me saada tätä tehtyä ensi vuoden loppuun mennessä. Kaikilta osin tämä oli se viesti. Hmm. Ei niin, etteikö saataisiin. Siis kaikki on mahdollista, että me tehdään jonkinlainen raamisopimus, jolloin molemmat osapuolet voi sanoa, että päästiin näin pitkälle. Boris Johnson voi sanoa kotona, että saimme tämän aikaiseksi, kuten minä lupasin. Ja sitten EU voi niissä yksityiskohtaisissa poluissa, jossa katsotaan sitten finanssisektoria tai muuta yksityiskohtaisesti, voi vääntää, niin kuin Timo sanoi, sitä ruuvia kireämmälle. Mutta siinä mielessä tämä aikataulu on määrittelykysymys, että varmaan me päästään johonkin saakka ja sitten kun mennään yksityiskohtiin, niin voi olla, että Johnsonilla on niin suuri tarve päästä eteenpäin, että tämä menee enemmän EU:n ehdolla.
Ainoa. Mistä mä olen pikkusen eri mieltä, on tämä EUn positio. Eli vaikka EU avasi tämän sopimuksen, niin EU oikeastaan palasi siihen ehdotukseen, jonka he itse olivat tehneet 2018. Eli se, että tämä backstop rajattaisi vaan Pohjois-Irlantiin. Kun tämä oli tässä Theresa Mayn vaatimus, että ei, me ei voida eriyttää tätä, koska tämä johtaisi tilanteeseen, jossa koko unionin tulevaisuus on vaarassa. Mutta muuten mä olen ihan samaa mieltä.
No joo, tämä kuinka viisasta se tämä tavallaan tällainen tavoite Toreilla, siis tässä tilanteessa on, Risto, mielestäsi, kun kuitenkin tämä asetelma on se, että EU on iso toimija, Britannia on huomattavasti pienempi toimija.
No tässä tullaan sitten siihen, että mikä on maailmankuva tulevaisuudesta. Että jos me uskotaan siihen, että kansainvälisten instituutioiden aika on ohitse, tämmöinen moninkeskeinen sääntöperusteinen maailma on mennyttä ja tämä perustuu diileihin, jotka on alueellisia tai kahdenvälisiä ja muita, niin sitten voi olla, että tämmöisessä maailmassa yhtäkkiä Britannia huomaakin, että tuli tehtyä fiksu teko. Mutta ennuste on se, että se tulee olemaan erittäin hankalaa saada näitä uusia sopimuksia aikaiseksi. Ja kun niitä uusia sopimuksia on hankala saada aikaisemmiksi, niin ehkä olisi fiksumpaa olla osa tätä EU:n neuvottelumekanismia.
No 4 miljoonaa suurin piirtein EU-kansalaista, vai mikä se tarkka luku nyt on Britanniassa, jotakuinkin 3-4 miljoonaa. Mikä on nyt sitten EU-kansalaisten, maahanmuuttajien, kaksoiskansalaisten ja monien muiden emigranttien asema Brittisaarella?
No, tähän sisältyy monia niin teknisiä yksityiskohtia, joista mäkään en ole välttämättä paras asiantuntija, mutta peruskuvio on se, että tässä erosopimuksessa turvataan jo maassa asuvien kansalaisten oikeudet puolin ja toisin. Ja se aikaraja taitaa olla siinä 2 vuotta, että kun, jos on kaksi vuotta tai yli asunut tässä maassa, niin ne oikeudet turvataan täysin. Ja sitten muussa tapauksessa on erilaisia ratkaisuja. Britannian visio tulevaisuudesta maahanmuuton suhteen on se, mitä Johnson on itse kutsunut kampanja-aikana australialaistyyppisessä pisteytysjärjestelmäksi, joka on käytössä myös muissa maissa, esimerkiksi Kanadassa, jossa ajatus on se, että maahanmuuttajat pisteytetään erilaisten kompetenssien mukaan, joka sitten mahdollistaa sisäänottajana Britannialle kyvyn valikoida sieltä ikään kuin parhaat kyvyt tai sellaiset kyvyt, joita tarvitaan kulloisenkin teollisuuden tarpeisiin. Ja tämä on tietysti hyvin erityyppinen tapa lähestyä työvoiman liikkuvuutta kuin mitä meillä Euroopan unionin sisällä on. Ja sen takia tämä työvoiman vapaa liikkuvuus olikin niin keskeinen ja vaikea teema Britanniaan.
No, mitä luulet, ennen kuin päästään Risto äänen, mitä luulet, että moni EU-kansalainen, joka elämäänsä tällä hetkellä elää Brittein saarella, on jo elänyt tovin, kenties opiskellut siellä tai muualla EU:ssa, perustanut perheen, rakentanut jonkin verran uraa, niin ajattelee tästä tilanteesta?
No kyllä varmasti moni on huolissaan tästä tilanteesta ja erityisesti tämä sopimuksettoman eron uhkahan on ollut monesti esillä näiden ihmisten keskeisenä huolenaiheena. Ja vaikka tämä sopimuksettoman eron uhka on vielä tämän kauppasopimuksen osalta voimassa, niin kyllä näistä kansalaisten oikeuksista päästään tämän erosopimuksen myötä paremmin sopuun. Mutta tietysti kyllähän se niin kuin hankaloittaa liikkuvuutta tulevaisuudessa ja mikä on sitten Britannian rooli osana esimerkiksi eurooppalaista opiskelijavaihtoa, eurooppalaista tiedeyhteistyötä. Britannian yliopistot on ollut suurimpia saajia tästä niin sanotusta horisonttirahoituksesta, joka on EU-komission tiederahoitusta, koska yliopistot siellä on niin hyviä. Ja kaikki nämä kyllä monimutkaistaa tätä tilannetta, koska useinhan maahanmuutossa välttämättä ei ole kyse siitä, että mennään pitkäksi aikaa, vaan jos mennään lyhyeksi aikaa, jos se vaikeutuu, byrokratia tulee, niin tällainen saattaa vähentyä, koska se kynnys lähteä on niin suuri.
Risto.
Joo, kyllä tämä ihmisten vapaa liikkuvuus tulee olemaan keskeinen asia ja huolissaan varmaan on moni näitä, jotka suomalaiset, jotka asuu siellä ja niin edespäin, mutta tämähän ei ole ollenkaan niin huono kuin näytti vielä Theresa Mayn aikana, jolloin oli kaikenlaisia uhkailuja siitä, että tehdään tämä pysyminen Britanniassa vaikeaksi ja käytetään sitä neuvottelukeppinä ja kaikenlaista muuta, että kyllä tästä voi tulla ihan tyydyttävä tulos. Ja sitten ideaalitapauksessa tietysti niin onhan se sekä EU:n että Britannian etu, että tutkimusvaihto, akateeminen yhteistyö, kaikki tämä toimisi mahdollisimman sujuvasti. Koska jos ei se toimi, niin ajatellaan sitten vaikka sitä, että Suomessa aletaan väsäämään näitä tutkimushankkeita niin saksaksi ja ranskaksi ja tehdään niitä vain saksalaisten ja ranskalaisten yliopistojen kanssa. Ja tämä niin kuin muuttaa niin kuin myös suomalaista niin kuin tutkimuksen tulevaisuutta niin kuin merkittävästi.
Ja yhtäkkiä se on jälleen kerran peruskoulussa, että se ei ole se A1 englanti, vaan se on auf Deutsch, kuten joskus menneinä vuosikymmeninä, vai näin?
Itsekin A-Saksa lukeneena.
No joo, ja saksaa minäkin mielelläni puhun, että ei siinä mitään.
All right, no joo. Ollaan tässä pyöritelty edes sun takaisin Iso-Britannian vaalitulosta, ennenaikaisten parlamenttivaalien tulosta, jonka voisi kiteyttää siihen, että työväenpuolueen romahdus, konservatiivien murskavoitto ja Brexit. Vielä kysymys, oliko tämä lopullinen Brexit-sidetti, tämä vaalitulos, Timo?
No oli se siinä mielessä, että kun tämä Brexit tapahtuu, niin kyllähän se mahdollisuus, joka poistuu pöydältä, on tämä Brexitin peruminen. Eli se juna ajaa sellaisesta portista, josta ei käännytä enää takaisin. Totta kai on niin, että se avaa sitten uuden joukon epävarmuuksia, mitä tulee tähän tulevaan suhteeseen ja siihen, minkälaiseksi tämä kansainvälinen järjestelmä ylipäätänsä kehittyy. Mutta kyllä tämä on tärkeä piste siinä kehityskulussa, jossa sitten tämä eron peruminen poistuu pöydältä.
Risto.
Joo, kyllä tämä vaihe on nyt ohitse, kun tästä krapulasta selvitään, vuosia siihen menee, niin ryhdytään rakentamaan tämmöistä moninkeskeistä Eurooppaa, jossa Norjat ja Sveitsit ja Britanniat ovat yhteistyössä läheisesti. Ja silloin katsotaan taaksepäin ja sanotaan, että oli se vaikeaa, mutta nyt taas menee hyvin.
All right. Villejä visioita sinkoilee ja ymmärrän sen varsin hyvin. Nimittäin päivä on totta kai äärimmäisen merkittävä tällaisen vaalituloksen edessä ja tällaisen historiallisen kehityksen jälkeen. Mutta sitten vielä se monille suomalaisille tärkeä kysymys. Mitä Teemu Pukille nyt käy? Onko Pukki party over and over?
Ei, et, siis tota, jos sä kysyt, onko se ohi, niin tota, ei se varmasti, jos Teemu Pukki jatkaa. Ja, mutta kyllä, mikä tämä, mä annoin tästä kerran urheiluruudulle haastattelun, että mikä on Brexitin merkitys Valioliigalle, niin kyllä se ainakin nykyisten sääntöjen puitteissa niin saattaa ulkomaalaispelaajien määrä hieman vähentyä ja totta kai huiput aina tulee Valioliigaa, mutta sitten siinä niin kun alemmassa keskikastissa niin saattaa olla tiukempaa päästä näistä seuloista läpi.
Niin, tämä siis Valioliiga, se on yksi maailman merkittävimmistä viihdetuotteista ja jalkapalloihmiselle Ristolle myöskin kysymys, onko Pukki party over?
Ei, koska jos siirrytään tähän pisteytysjärjestelmään, niin Pukkihan saa täydet pisteet.
Alright, kiitoksia erittäin paljon tästä analyysistä. Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta sekä Risto Penttilä Nordic West Officesta, toimitusjohtaja.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.